U utorak 11. januara u Bogosloviji Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu počeo je sa radom seminar Radijsko novinarstvo, koji je okupio novinare vjerskih radiostanica. Organizator seminara je njemačka organizacija Konrad Adenauer, a predavač na seminaru je gospodin Karol Lupu sa Radija Deutsche Welle iz Bona. Na početku seminara sve nas je pozdravio u ime domaćina rektor Bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog, protojerej Stavrofor Zoran Krstić, kao i gospođa Gordana Jocić, glavni odgovorni urednik Radija Zlatousti. Na novu godinu svi smo prisustvovali svetoj liturgiji u crkvi Svetog Jovana Zlatoustog, koja se nalazi u krugu Bogoslovije, a u popodnevnim satima sve nas je primio njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan, koji nas je sve blagoslovio i pozdravio.
Pa dozvolite mi meni da vas pozdravim što se danas ovdje u dvoru Crkve Božije u Šumadiji, da vas pozdravim sa našim hrišćanskim pozdravom Hristos se rodi. Drago mi je što vas vidim ovdje i što ste taj seminar odabrali da bude upravo u našoj eparhiji pri našem radiju Zlatoustom. Nadam se da su moji bili dobri domaćini, a?
Sjajni.
Ili ne smijete da kažete sad?
Sjajni.
Mislim da je to jako dobro što imate to u programu svome, da se sastaju, jer dok se ljudi ne sastaju, dok ne izmene svoja mišljenja, onda nije dobro, a dobro je kad se sastaju, jer nadam se da svak ima svoje iskustvo i da to svoje iskustvo prenese na drugoga, da ga oplemeni. Naravno, nadam se da niste naturali jedni drugima. Aha. Mislim, ideje i ovako, jel, kao znak da se mora primiti. Jel, šalim se, ovo se šalim. Šalim se, ali mislim da je to dobro i dobro je, hvala Bogu, da smo i mi u ovoj zemlji dobili frekvenciju da možemo imati svoje radija. I to se vidi, bar ovdje vidimo i kod nas, da već zaživeo je naš radio Zlatousti, što vjerujem da je to kod vas vjerovatno možda i bolje nego kod nas. Zaživeo je i da imaju ljudi te duševne, duhovne koristi od toga što čuju, što slušaju, i to je jako dobro. Naravno, ni radio ni televizija ne smije nikako da zameni našem čovjeku hrišćaninu crkvu, ne smije da mu zameni bogosluženje, ali mu može dosta da, po mom nekom skromnom mišljenju, može mnogo da mu pomogne, ako ništa drugo da ga uputi, jer znate, često ni sveštenici ni misionari nisu u prilici da dođu do svakoga čovjeka, a on ipak ako pusti taj radio, on će čuti nešto poučno, pa će i zaželjeti, ako ništa drugo, iz radoznalosti prvi put, a drugi put će to već biti neki znak da će on za to i zavoleti. Sigurno je da mi ne možemo ni očekivati, to sam čini se jednom i rekao, da naši radija, kako bi se sad to moglo pravilno reći, da nisu ni svemoćni. Ali kao što rekog, da mogu mnogo da pomognu, zaista mogu mnogo da pomognu. Treba ovo što smo dobili, da možemo to time se i baviti, treba to iskoristiti na pozitivan način, treba pomoći jedni drugima, i nadam se da je taj upravo seminar koji ste vi ovdje imali imao upravo tu svrhu, da pomognete jedni drugima, da oplemenite jedne druge, da iskustva izmenite, kao što rekoh, jer znate, pa i sami slušaoci su različiti. Različito sluša onaj ovdje, različito tamo, ili bolje rečeno, možda ne različito sluša, koliko različito shvata. Ali ako se to sve isprepleta, ali ako se to isprepleta na jedan pravilan način, na jedan način koji treba da nosi, pošto su to crkveni radi, jel tako, on treba da nosi pečat crkve, one crkve koja mu je dala taj blagoslov i onoj crkvi u kojoj gradi. I dok je to pečata tog crkve, sad da li to bilo, eto, rekao ste ovdje imamo i pravoslavni i katolike, da nosi pečat svake svoje crkve, jer oplemenim ćemo se ako i razgovaramo, a ne samo ako običan razgovor, a ne samo da to bude razgovor onaj stručan, tako. Tako da ja vam želim uspeha, ja vam želim sreće, ja vam želim blagoslova Božijeg i uložite što više truda da opravdate svoje postojanje. Jer upravo čovjek treba da se trudi da ono što mu se da, da opravda. A kad opravda, onda će biti nagrade i na nebu, sigurno onda neće izostati ni na zemlji.
Potom smo se imali prilike da razgovaramo sa preosvećenim vladikom Jovanom, da mu postavljamo pitanja. Bilo je tu pitanja od načina bogosluženja u crkvi, zatim slučaja sa monahom Artemijem, a posebno dirljivo preosvećeni vladika Jovan govorio je o svojim iskustvima iz Crne Gore dok je bio u monaškoj školi u manastiru Ostrog.
Znate, ja sam skoro najmanje ovdje. Moj život sav se odvija na teritoriji eparhije. Tako da ovdje sam samo uglavno najčešće prenoćim i kad moram u kancelariji zbog administrativnih obaveza da budem. Inače, hvala Bogu, svaki dan posjetim po jednu crkvu negdje i bogoslužim. To je ono što je. Smatram, znate zašto? Zato što i nisam često, zato što bolje da to rade ovi ljudi koji su zaposleni u radiju, da ih narod čuje, a mene narod stalno sluša u crkvi, a dolazi, hvala Bogu, ono što je vrlo lepo i pohvalno, imamo sve više vernika u crkvi, sve više vernika, tako da u gradovima nam, iako imamo Šumadijska eparhija, zaista lepo je, kako da kažem, prosto se okitila hramovima i siguran sam i neskromno, a nije neskromno, ali sam siguran da nijedna eparhija u Srpskoj crkvi nije, ajde da upotrebim taj termin, pokrivena sa hramovima kao što je Šumadijska eparhija. Znate, tako da nama su hramovi u gradovima nedeljama skoro mali, ali su nam sela pusta. To je ono što je zaista tužno, da se to i u Šumadiji događa, i pogotovo što je još tužnije, ako se tako može reći, a može, znate, a Šumadija je srce Srbije, a srce Šumadije je jedna oblast koja se zove Levač. To nam je najsiromašnije namjesništvo i kraj, i što je najgore, sa najmanjim natalitetom. Da li verujete, tamo na taj Levač imamo 12 parohija, 12 sveštenika, prošle godine bilo samo 18 krštenja. To je ono što je zaista zabrinjavajuće, zaista zabrinjavajuće. Ali opet kažem, s druge strane, taj mladi svijet se budi, e sa s tim buđenjem to prosto nas koji smo upravo pastiri, aj da kažem, primorava da više radimo sa njima, jer u tom buđenju, znate, i od naše, to pošto smo decenijama bili robovi, upravo nismo mogli da, ili nismo smeli, ili ne znam, nije sam kako da kažem. E sad, znate, i to buđenje sada, vraćanje tim izvorima i verskim i crkvenim i uopšte, to je kao zaista kada čovjek spava dubokim snom, pa ga neko na prečac probudi i on zna da napravi pogrešan potez, ako mogu tako da kažem, kad se oprostite na ovoj plastičnom što govorim, pogrešan potez, i ako mu ne pomognete, neće imati mnogo koristi od tog buđenja. Ali hvala Bogu, ono što je zaista jeste idemo. Imamo mi sada, eto što je vrlo važno, jako mnogo pričasnika. Evo, bratija i rektori mili zna, svakog dana gdje služim liturgiju, ne postoji liturgija da nema neko da se pričesti. I što je vrlo lepo i važno, što dosta sada dece sa veronauke i osnovna škola i srednja škola dođe na liturgiju i uglavnom se pričeste. Evo, danas sam služio u jednoj crkvi, u Maršiću sam danas služio. Znate, ponese vas crkva je puna, prepuna, ali me još više ponese kada vidim tu malu decu. Kako oni, samo mu daš ovako znak da peva Gospodi pomiluj, peva on. I da i pričeste se, znate. Danas se počeli da se guraju. I sad jednima kaže, pa ne valja se gurat pre pričešće. Jesi čuo što je rekao deda Vladimir? Šta se praviš lud? Stani tamo, kaže jedna mala devojčica. Lepota, lepota.
Da mislite o ovom raskolu sa Katoličkom crkvom, kako će to dalje da ide, da to dolazi do jedan...
Ovo sad kod nas kažete. Pa znate kako, ja to još uvijek ne smatram raskolom. Iako je to, govori sve o tome, ali ja se nadam i u Boga verujem da to neće biti dugog daha. Znate, ja sam baš pre neki dan rektoru, i to je neko moje mišljenje, ne možem čovjek da razori jedinstvo crkve. On može da nanese štetu, to je moje lično mišljenje, znate, nemoj to da shvate kao mišljenje crkve. On može naneti štetu crkve, kao što je i jest ovo sad što je, ali da on razori crkvu, da on razbije crkvu, mislim da ne može, jer ja vjerujem one riječi Hristove koje je rekao da crkvu ne može ni vrata paklena joj ne može navladati, ali da je to zaista bolno i prebolno, jeste. Mi u Srpskoj crkvi, koliko postoji Srpska crkva, mi smo imali taj raskol, znate, u Americi i Makedoniji dole, ali nismo imali u istoriji naše crkve ovakve vrste kao ovo sa što se dogodilo. I mislim da će Bog da se prizovu svi pameti, da shvate da zlo dobro doneti ne može, da će Bog prosvetiti i njihov razum. Znate, to je zaista strašno. Mi smo ljudi, svi imamo svoje slabosti, svoje strasti, svoja padanja, znate. I to je jedno kada čovjek ima svoj greh neki i tako dalje, ali to preneti na zajednicu, to je zaista. Na kraju krajeva, pošto tu i znate, i u istoriji crkve nisu smatrani raskolnicima, čak ni jereticima, bolje rečeno, ni oni koji su možda i drugačije govorili ponešto o dogmatima crkve, ali su smatrani oni koji razbijaju jedinstvo crkve. Jer onaj koji je i progovorio nešto, ako nije to u skladu sa dogmatima, to ne mora znači da ga treba odmah useći glavu, možda će čovjek i da se pokaje, možda je to bilo njegovo, na kraju koje čovjek je slobodno biće, pa neka iznese, jeli, tako dalje, pa nek se uvidi. nek se uveri, odnosno, ali jedinstvo razvijati, to je zaista greh koji, kako kažu sveti oci, ni mučenička krv ne može oprati. Zato ja se, verujte, ponavljam, nadam da će ovo biti kratkoga daha. Bolno je što ja sam govorio otvoreno ću vama reći, bivši vladika Artemije, ne znam, pitam se da li je razmišljao kad se, ne osuđujući ga, znate, ne Bog sudi svakome, da li je razmišljao kad je se opredelio na ovo na što se opredelio, da li je razmišljao o onima koji su sa njim. Znate, ako je naneo sam sebi nevolju, ako je sam sebi odlučio na neki način od crkve, šta će sutra biti? On je čovjek, ako gledamo ljudskom nekom logikom, čovjek 76 godina, jel te? A ovo su tih 40-ak tih monaha koji ima sa sobom, to su mladi ljudi. Šta će oni posle Artemija? To neće biti, to se ne može tako lako kalemiti. To je divlje kalemljenje koje i postojaće sigurno, ali to divlje kalemljenje u stvari on izbija ono šiblje, ne izbija kore, ne daje kore, ne daje, odnosno ne daje stablo, jer nema korena, znate, i tako dalje. Toga se ja pitam kako će to biti. Ne znam, bolno je, baš je bolno.
Biće kao potok, najiđe i brzo.
Pa ja se upravo tako nadam, znate, opet je žalosno s druge strane što on, čovjek koji nije neupućen u teologiju, naprotiv, jel te, da je uopšte mogao tako učiniti. Iako je to sigurno nije lako podneti neke stvari, ali trpljenje je moralo da postoji. Znate, imate vi, neko je sad, čujem sad baš pre neki dan, poziva se on na svetog Nektarija Egejskog, da je on kao bio odlučen. Da li sveti Nektar je bio poslušan crkvi i tada, i zato se ga sada slavi cela crkva, i zato ga Bog proslavio na kraju krajeva, iako je pogrešno nešto, ne znamo, jeli, ali ga Bog proslavio. Ali on nikad nije ustao da razbije jedinstvo crkve. A evo čudotvorac, jeste, tako samo možemo da poželi ljudska duša da, i tako dalje. Tako da, daće Bog.
A šta može javnost, šta mogu novinari, na primjer, ili kako bi da novinari se ponašu da to ide u jednom smirnom, u dobrom smislu, znači ne da
kotiraju.
Da.
Pa znate kako da vam kažem, svi sektaši u istoriji crkve, pa i raskolnici i retici, oni su sve govorili da su oni u pravu. I to je ono zašto su oni stalno drže. E sad, ne upućen naš narod, znate, smisao, kako bih rekao, života se shvata tako kada se zaista u dubini shvata i smisao samog života. Oni uvek tvrde da su oni u pravu. I naš narod, dok ne upozna Boga i kao tvorca i kao spasitelja i kao promislitelja i kao darodavca svih dobara, on, dok njega ne upozna, njegov um ne može da se oblagorodi, njegov um ne može da postane dubok. Znači, tek s poznanjem Boga onda se i um čovjeka produbljuje, onda mu i srce postaje duboko i srce postaje široko, pa ima mesta u tom srcu i za Boga i za čovjeka, znate, i za drugoga, jeli? Ali sve to dok ne pozna, on je skučen. E tako sad, znate kako, oni sada idu upravo sa time da stalno nešto pišu, da stalno traže nekoga ko će im objavljivati, ko će im njihovo govoriti. Moje lično mišljenje, iskreno da vam kažem, najbolje bi bilo kad ne bi uopšte pridavali tome važnost. Verujte, možda ovo sad sa vaše perspektive i vaše profesije, bolje rečeno, to možda izgleda malo drugačije, ali znate šta, istina se ne brani nekim dokazima. Ja se sećam pokojni patrijar Pavle, nama je, pošto je, eto i to da kažem, otac Julijan, iguman svenčki, se monašio i vladiku Pavla, oca Pavla, poštenje patrijarha i mene, znate. I on je tada nama, on je često dolazio, pošto je iz našeg bratstva, kao episkop Raško-Prizrenski, i nama deci koji smo bili tada iskušenici u Sudenici, znate, to su bili ono ipak komunističko vreme, kada je to, jeli, on kaže, znate, nikoga ne treba ni u šta ubeđivati. Ja sam to pogrešno shvatio, moram kažem prosvjednik, kako treba da ga ubedimo. Ne, naše nije nikoga da ubeđujemo ni u šta. Naše je da svakome posvjedočimo istinu, a on na osnovu tog mog svjedočenja istine, on neka se sam ubedi u ovo ili ono, što u stvari i jeste, znate, tako da s jedne strane mislim možda ima tu pozitivno, treba govoriti, ali znate, neko će sada naći novinare koji će ovo sad, šte novinare, koji će objektivno zaista to prenositi, a oni drugi, ako on objektivno odnosi, onaj mora da traži onoga drugoga koji neće biti objektivan da bi suprotno odgovorio. I onda šta biva? Utuk na utuk, i onda to ti je, znate, sveti oci kažu šta su demanti. Znate kako, šta kažu sveti oci za demanti? Demanti su, kaže, kao kada uzmete jedan džak perja i odete na neki, u neki soliter koji ima 200-300 spratova i odozgo bacite to perje. I stvarno to jeste, znate, ljudi se uhvate za te demante. Evo sad sam baš čitao, ne znam, pogledaš, pomite ima jedan tekst Petrovića Miodraga. Pa gospodi pomili, ne znam kako može da, ne znam, kažem, nije bi, moje lično mišljenje, ne treba tome pridavati važnost, treba se moliti Bogu, ali sigurno da ne smije opet sedeti ni skrštenih ruku. Tu treba to činiti, ali imati meru. Eto, to bih vam rekao. Imati meru u svakom smislu slučaju. Ja sam ovo, kad sam govorio sam konkretno sad uz ovu situaciju koju ste vi rekli, ja mislim uopšte, znate, i ali šta da radimo? Da će Bog. Moliti se sami.
Imali ste možda neka iskustva, prenesete oko načina služenja liturgije. Kako se tu treba postaviti, ako znamo recimo da je često narodno upućen, da li treba nekako pustiti i držati se svog stava?
Svinko, u crkvi postoji uvek, od uvek je postojala akrivija i ekonomija. To je apsolutno, i imate jedan divno, evo pre nego što odgovori, imate kod svetih otaca, kaže, jedan duhovnik je okupio tu svoju duhovnu decu, pa im je davao pouke, davao, oni su tako to jako lepo slušali i tako dalje. I on kad je video da je to sasvim dovoljno što im je rekao i da su oni već od tog napregnuti, što slušaju njega tako, on je počeo malo da unosi, ajde da kažemo, nekih naših šala. Pa je među njima bilo tih revnosnih mladih koji su zamjerili tom duhovniku, kakav si duhovnik kad ti možeš i tako da se šališ, jel? Ajde tako prevedemo. Ovaj ga pokušao da mu nešto kaže, ovaj nije mogao da ga shvati. Onda pozove, kaže donesti mi jedan luk. Znate šta je luk, jel? I sad doneli su, ovaj duhovnik kaže zateži, on zateže, zateži još, on zateže, zateži još, kaže oče, puknuće. E, kaže, to je sine, ja što sam ti to govorio, nisi da je bilo dovoljno, ako će budem dalje, ti ćeš da pukneš. Što se tiče konkretno, sigurno da tu treba biti mudar u tome, a da ne ulazimo sada u tu problematiku koja jeste kod pojedinih izazvala, ali šta je izazvala? Po meni, šta je tu problem? Naš narod, verujte, ne zna on, u dobrim delom, nažalost, ne zna. A što se tiče, evo, što prigovaraju, ne znam, Dverima ili ne znam šta ja znam. On ne zna, nikad treba, nikad ne treba zatvarati ili otvarati Dveri. U suštini ne zna, dobar deo ne zna. Ali zna da se to nešto događalo i sad je to za njega kao da je to sada ono što je srž i suština umjesto onoga što je. Razlika je samo što se eto jedan moli na glas, drugi se moli se u sebe. No, što se tiče i ovoga što je već se vidi da to već sada, hvala Bogu, jenjava, ne znam da li to negdje sada ima još, ali ja ću vam reći, sve što se dogodi u crkvi, ako je to Bogu ugodno, to će da zaživi. A ako nije Bogu ugodno, neka propada, pa taman bilo od koga da je nastalo, znate. Prema tome, i tako treba. A u crkvi to uvijek tako bilo. Ništa u crkvi nije išlo baš tako lako. Ništa, verujte. Uvijek je počelo od onih malih nekoliko ljudi, kao što i propovedi evanđelja počela, jel te? Od 12 ljudi ili prvo dvojice. Tako i ovo, znate. Tako da tu ne treba, najbolje da svak radi svoj posao, znate. Ne možemo sad da nam neko govori o teologiji koji uopšte ne poznaje teologiju. Mislim da je ovdje kamen spoticanja tih uopšte gledano, što se tu razume, evo sad opet da se vratimo ovo prethodno pitanje, ja bih rekao da ovi ljudi koji se pozivaju na kanone, tu je otac rektor koji je upravo i kanoničar, misle da poznaju kanone i ustav crkve. Ja bih rekao da oni poznaju slovo kanona, ali ne poznaju duh kanona. Oni poznaju slovo ustava, a ne poznaju duh ustava. E tu je ono što je upravo, što je na kraju krajeva i razlikuje to pravo, crkveno pravo od ovog svetovnog i drugog poznavog prava.
Mislim da je ovo pitanje jako važno, koliko mediji mogu da doprinesu u stvari crkveni. Verovatno da mogu, a to je da korak po korak počnemo da razumevamo teologiju kao bitnu službu crkve. I ovo pitanje i načina služenja i svega što se dešava i u osnovi teološko pitanje, to nije pitanje za pijacu ili ne znam da bude strela ili metak kojim ćemo da nekoga ustrelimo ili da ubijemo. Tako da i to spada, rekao bih, u Božju pedagogiju, da malo po malo zaista vraćamo teologiju u život crkve. I to treba da ostanu i jesu suštinska teološka pitanja o kojima treba da razgovaramo. Svi zajedno da vidimo zašto jedno, zašto drugo, i tom nekom duhu razumevanja, duhu jedinstva i pre svega težnji ka napretku same crkve ili ka boljem razumevanju crkve od strane nekih koji su van. Tako da pruža se prilika i ovom problematikom i kroz ovu problematiku da teolozi kažu svoje mišljenje.
Evo, u prilog ovoga što kažu kad se rekao, ja kad sam ovo govorio, ja sam mislio na opšte medije, nisam mislio isključivo na crkvene, pošto se ovdje radi o crkvenom, mi bi zaista tu mogli da pomognemo, ali i tu treba da se konsultuje ljudi koji poznaju teologiju i ostalo. Ali kod ovog bogosluženja, evo ja ću vam sada nešto reći iz svog iskustva. Mnogi se danas od ovih vezi ovog bogosluženja pozivaju na oca, svetog prepodobnog oca Justina, na vladiku Nikolaja. Ja sam otišao u manastir u 11. godini života. Imao sam blagoslov Boži i sreću Božiju, i baš blagoslov Boži da često u Studenici viđam oca Justina. Vi znate, on je bio zatočen, pa smo dozvoljavali da jednom u godini, u dve, da dođe do Žiče, Studenice i Deviča. To je bila ovako njegova prostor, neka, kako da kažem, maršuta. U Žiču, tu mu je bio njegov učenik vladika Vasilije, Studenicu kao majku srpskih crkava, koju je uvek on volio, i Devič zbog stradanja, a i bio je u svoje vreme, žive u Deviču. A kao dete, voleo sam da nešto saznam o liturgiji uopšte. Pitam ja njega, od nas naravno, tada sam bio dečak po blagoslovu svoga igumana, kažem, avo, kako vi gledate na ove molitve liturgijske koje uopšte narod ne čuje? Ovo sad što vam govorim, to je od vladika Atanasije napisao u četvrtoj knjizi Hrista Paska, Nova Paska. Da. Kaže, sinko, mi smo sa ovakvim načinom služenja liturgije odvojili liturgiju od naroda i oduzeli njegovo učešće u liturgiji. Jer, kaže, sve molitve, tamo vi nemate ni jedne, može se reći ona zadnja, čuj Gospodi se Hriste Bože naš, da se odnosi na onoga koji svešteno dejstvuje. One su sve u množini. A kako meni kaže, kako mi kažemo tamo i udostojna svatiko, a ja sam, kaže, služim. Da li ja, kaže, tada sam persiram sebi? Mi smo, kaže, suštinu zamenili formalnost. A ja njemu kažem, a kako vi služite, oče? On meni kaže, ja služim po blagoslovu. Ja nisam episkop da mogu da u crkvi to promenim, a to je episkop. Jer je episkop taj koji u stvari, znate i sami, ja bih to sutra, ali takav je blagoslov. Vidite, on tako veliki čovjek, on traži blagoslov. Traži blagoslov da bi mogao i tako služiti.
A da je to zamislio svakog episkopa pojedinačno, ili kao što ovi protivnici kažu da treba postoji neka jednoobraznost da se svi dogovore pa da svi na jedan način služe, ili to samo ne kažemo od episkopa
pa episkop pozglavljuje crkvu, prema tome on je upravo za taj red i poredak i duhovni upravo on. Episkop je propisivao tipik, pa zato imamo, pogledajte vi u Svetoj Gori, evo sad otiste u Svetu Goru, nećete naći ni u jednom manastiru u potpuno isto, da, na isti način. Pa zar je to smetnja da se molimo Bogu, i zar je to smetnja, razumijete me? Dakle, mi ono da bi upravo, eto kada kažem, da bi ublažili, Crkveni sabor je osnovao komisiju za to koja će reći svoje, ali sad to treba i proučiti, treba učiti, treba vidjeti, ali to nije ništa kao greh, to da kažem, zar je to greh za ime Boga?
Mi zapravo ne razumemo isto pojmove. Što znači to jednoobrazno služiti? Kad koristimo...
Liturgija nikad nije bila
uniformisana.
Znate, to nikada nije bilo. Hoćemo li sada da... Poslije što mi uzeo šepe. Sada radimo, pa imate epiklezu Svetog Vasilija, pa Svetog Jovana, pa Svetoga ovoga Jakova i tako dalje. Pa šta bi ti ljudi sad uradili kad bi ih sada neki episkop napisao epiklezu, što je apsolutno ima pravo. Naravno, to mora da se potvrdi da je to u duhu dogmanskom i opstalom. Ali šta bi oni radili sada? Da li bi oni priznali sada Vasilija, a služimo i Vasilijevu, i ona se razlikuje, i Vasilijeva se razlikuje za to ustalo i tako dalje. Tako da, prosti, molim te, izvini.
Da li je dovoljna jednoobraznost to što svi služimo istu liturgiju, ili je jednoobraznost u tome da baš učinimo iste pokrete svi? Dokle može da ide ta jednoobraznost? Da li ćemo ruke da podignemo ovoliko i ovoliko, ili znate, ako neko počne da cepidlači, to može da ide i tu, dakle, da Duh Sveti nećemo ga priznati ako ovoliko podignemo.
A to je upravo jedan je to
tražio.
Ajde malo, ajde sad mi malo da opustimo pa da nastavimo. Kaže pokojni patrijarh, odnosno vladika Atanasije, kaže pokojnom patrijarhu, kaže: vaša svetost, ja mislim da sam, kaže, sedmi pevač na svetu. Se zamislite patrijarha koji zaista imao izoštene sluhe. Kaže: jesem, Bogom te vidio, ali nisi kazao s kog kraja. I onda ali poslije kako je to divan jedan pa kaže jednom opet nešto je vladika Atanasije pevao, pa nije to pevao kako treba, patrijarhu je to bilo osjetljiv je bio na tome. Kaže: brate Atanasije, nešto brate samo to zunza, šta ti je to? Vladika Atanasije: pa šta ću, kaže, vaša svetosti, tako mi Bog dao, svaka ptica svojim glasom Boga hvali. Zamisli šta starac je rekao: jeste u pravu sam ti, ali u šumi ne. Upravo i ovo se sad može odnositi na ovo što upravo rektor kaže. Možeš ti tamo, ali u crkvi ti ne možeš. Ti si u okviru, ako si u okviru liturgije, ti si u ogradi spasenja. I crkva koja je ograda, izađeš li iz teg okvira, a možeš lako da izađeš, baš zato što se pidlačiš, ovo što kada, da li ćeš ruke dignuti ovako, ili ovoliko, ili onoliko, tako dalje. Dakle, dok si tu, u toj zajednici, i dok smo ovakvi kakvi jesmo, ali dok smo u zajednici crkve, imamo nadu na spasenje. Čim tu ne budemo, zato što uzmemo svoje mudrovanje, pa mudrujemo u našim umom, a ne mudrujemo umom Hristovim, umom crkve, onda to je opasnost velika. To je velika opasnost. Ja sam mislio da sam opustio s ovim što sam rekao, odlazi, ono sad sam izgled za te.
Čekaju dalje. Koji može još?
A kaže, ajde kad dalje, opet da vežem za Atanasija. Kad je vladika Atanasije bio dole episkop u Primorju, on je u Prebilovcima napravio kapelu i sahranio te mučenike i pozvao patrijarha Pavla da osveti, znate, i otišao je patrijarh i tako i tako. Je bio nekoliko dana, a vi znate da vladik voli tu decu i samo vuče tu decu kao mačka mačiće i tako dalje. I sad ispraćaju oni patrijarha na voz, naravno, za Beograd, i tu je skupilo se, sjatilo se mnogo dece da ga isprate na voznoj stanici. I patrijarka, vladika Atanasije, kaže: vaša svetosti, ajde, kaže, molte se Bogu kad sljedeći put dođete da bi ova moja mutava deca progovorila. A deca ga gledaju, a patrijarh kaže: hoću da se molim brate Atanasije da oni progovore, ali da ti učutiš.
Za crkveni radio, da se ne pojavljate često, ne čujete se često na radiju, ali da vas svaki dan mogu da čuju u crkvi. E sad, ono što bih ja vas pitao, to je da radiju mogu da čuju ljudi, imaju priliku da čuju ljudi koji ne idu u crkvu. Pa na sad recite, kakav treba da bude radio, da li treba da bude namenjen onima koji idu u crkvu, kao crkveni radio, ili treba da ima neku misijansku delatnost da se obraćaju onima izvan crkve i u kojoj meri to treba da bude?
Ali pre samo izvijete, prosjećim, dakle, snimaju se sve besede vladičine, tako da se to pušta i vrlo često.
Svaki dan,
puda nam. Da, to je, da, ovo što kaže.
Na, na taj način je da. Vladika prisao.
Znate, ovaj, ja sam malo pre rekao, radio ne može da se opredeli pa da kaže da bude samo isključivo za verujuće, nego da ima tu nešto da mogu i neverujući, znate. Ali on mora nositi pečat crkve, zato što je crkveni radio, znate, da tu ima u njemu, u tom programu, da ima da svak sebe nađe. Jer mi nikad, znate, čovjek je tako, tako biće, mi nikad ne znamo kad može i kakva reč naša ili postupak ili pokret da izazove u tom čovjeku i da počne da traži Boga i da čak i suprotno da bude naravna stvar. Zato tu ovaj, treba uvek imati i za jedne i za druge, ali po mom ličnom mišljenju govoriti ne treba i mnogo. Znate, ja sam uvek govorio kad sam se bavio sa decom da više treba Bogu govoriti o deci nego deci o Bogu. Da li su im razumeli? Da. Jer kad vi govorite Bogu o deci, vi ga usmeravate ka Bogu. A kad vi samo njemu govorite detetu Bog, 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 a ništa mu ne daš da se on uhvati za tu ruku Božiju, neće biti, može čak i biti i negativan utisaj na tome. Tako da treba dati mogućnosti da svak nešto, neko zrno tamo pronađe u svemu tome. Treba sejati, deco, bolje rečeno. I naše je da mi sejemo, a Božije je da uzrasta. Ali ne samo da posejemo, nego i da plevimo i da okopavamo. Je, a sve drugo Božije. Pa što kaže apostol Pavle? Ja zasadi, Apolos zali. Ja sam uradio ono što sam bio dužan činiti, ali ne stoji do onoga ni koji sadi, ni koji zaliva, nego onaj koji daje blagodat da to upravo uzrasta. Eto tako, pa i ovaj naš radio je seme. Treba da bude seme evanđelsko, a ko ne može sebe da nađe u evanđelju, onda zaista s tim čovjekom nešto nije u redu. Ja uvijek tvrdim i često govorim da u evanđelju ima više odgovora nego što celo čovečanstvo može da postavi pitanje. Samo ako pažljivo to, iako sa razumevanjem, iako slušamo one koji upravo su zaduženi, ajde da kažem zaduženi, ružna reč, da tumače se to pismo. Pa vidite kako mi smo na ovom sadašnjem saboru jesenjem osnovali jednu eparhiju, to je Kruševačka, i u tu Kruševačku eparhiju uzeto je nešto od Niške eparhije, nešto od Žičke, Šumadijske i Braničevske. Braničevske je najmanje do duše uzeto.
spominjano je tada, što je ostalo za maj mjesec, da će najverovatnije možda doći do osnivanja Raške episkoparhije, da će doći do osnivanja beogradskih eparhija od arhijepiskopije. Znamo sigurno da će biti također osnovana eparhija, bar kako smo do sada, ako se nešto ne izmeni, razume se, jeli, da će biti osnovana jedna eparhija u Beču, najverovatnije još jedna u Australiji, i da će još, iako je skoro bila arondacija eparhija u Americi, da će još biti nešto učinjeno sljedeće godine. Prirodno je to, znate, da treba, znate, i čeljad kad se namnože u kući, onda se pravi druga kuća, pa se deli, tako dalje. Šumadijske eparhije, da li će sada još nešto biti uzeto? Bilo je reč, to moram da kažem, evo da znate, da bila je reč da ja dam i Levač, zbog tamo Ljubostinja Kalinić, to je blizu jedno drugo, jel te, blizu jeste. Međutim, mislim da to nije, znate, ipak je manastir Kalinić sinonim za Šumadiju i to je, hvala Bogu, sada ostalo. Da li će nešto još se od Šumadijske uzeti ukoliko bude se formirale dve ili jedna, tri, ne znam ja, u Beogradu, to ne, pošto znate Šumadijska eparhija, ona je uska, ali se prostire Barajevo Šumadijska eparhija, ali zato je evo ovdje na 6 km je Žička eparhija, ovdje Ravni Gaj, tako dalje, tako dalje. Mislim da bi trebalo uopšte, po mom nekom mišljenju, trebalo bi izvršiti arondacije svih eparhija u Srpskoj pravoslavnoj, da li to bilo u Srbiji, da li to bilo u Bosni ili drugim mjestima, treba napraviti jedan krug i tako dalje. Eto kažem, za sada je na ovom mjestu ovako, da li će do godine u maju mjesecu biti, a bit će sigurno, ne znam dalje, od što se tiče Šumadijske eparhije. Mi smo dali jedno celo namjesništvo, to je temeljičko takozvano namjesništvo. Jeste, da to su 12 parohija, lepih parohija. I moram da kažem da je Temnić jedan kraj koji je, može se reći, najpobožniji kraj u Šumadiji. I tamo su još pored tih parohija otišla i dva manastira. I Svojnovo, da.
Izvinite, možete nam možda malo ukratko reći o parhiji Šumadijska, pošto dosta je imao te goste iz Radio Marije, nisu upoznati sa igranicama i sa brojem sveštenstva i tukatom.
Pa, evo, ukratko rečeno, dok nije temničko namjetništvo izuzeto iz eparhije Šumadijske, eparhija Šumadijska je imala 212 parohija. Imamo 25 manastira, sad u stvari imamo 23 manastira. Sada imamo, kažem, negde oko 200. Imamo i penzionera, imamo i đakona, tako da ukupno sveštenika sa penzionerima, đakonima, imamo negde oko 270. Znate, to je lep jedan broj i tako dalje. Mi u Šumadijskoj eparhiji, na primjer, imamo više svešte parohija nego što ima arhijepiskopija Beogradsko-Karlovačka, a ona se ne može uporediti, jel tako? Žička eparhija prostranstvom i je mnogo veća nego Žička, ali ja ne znam da li oni imaju tu otprilike koliko i Šumadijska ima.
250.
Ko?
Žička.
Parohija?
Nemamo oko 200.
Nema sigurno.
Ne, imamo oko 200.
Oko 200, tako je. Oko 200, nema 250.
Možda 250.
Tako da, evo, Bogu hvala, pa negde imamo verujte mi, blizu 300 i nešto hramova u Šumadijskoj eparhiji. Evo ja sam 8 godina ovdje, za 8 godina 87 ili 89 sam rukopoložio samo sveštenika. I Bogu hvala, to u Šumadijskoj eparhiji ima, ja se prosto divim ovome narodu, dobrom narodu. Evo, za tih 8 godina 45 novih crkava smo osvetili, novih. Ne mislim obnovljenih, nego baš novih crkava. To ne znači da su te crkve započete u, samo za vreme moje. Ne, ne, naprotiv, mnoge su započete za vreme vladike Save. Znate, Šumadijska eparhija je bila takva i Šumadija je ugnjetavana, to vam mogu slobodno reći, svo vreme ono, one ideologije. Tako da od Drugog svjetskog rata do 1989. činim se godine, nijedna se crkva nije sagradila u Šumadijskoj eparhiji. Prvo crkvu koju je sagradio je na Bozmanu, tako vladika Sava učinio, ali zato je posle, hvala Bogu, krenula i mi imamo sada, čak ja verujem iskreno da vam kažem, sada stopiram sa gradnjom crkve, koliko ima želja da se gradi crkva, jer sad bojim se, znate, sad bi prosto imam utisak da bi mnogi želeli na svakom čuviku, oprostenom izrazu, i to je dobro, zašto da nije, nije to loše da imati crkvu, ali što je posle, narod kaže, e, ovo je moja crkva, ovo je moja crkva, pa neće li idem u ovu, narod je to narod, znači, tako dalje.
Treba održati.
Treba održati. Ja imam jednu drugu sada praksu, nama ovdje u Kragujevcu, koji imamo negde oko 12 hramova u gradu, ovdje, treba još jedan hram, tako da Bog govore gore u koloniji, nema potrebe. Međutim, ja imam sada jednu taktiku sam počeo da primenjujem. Kad mi negdje traže da ovdje, malte ne znam, 2 kilometra podižu crkvu, niti možete da im zabranite, će kaže kakav je vladika da crkve da se gradi, jeli. Onda sam baš konkretno ovo, gore u Orašcu, znate da je bio ovaj ustanak, traže oni mene tamo u Kokljarima jedno 4 kilometra, oće crkvu i oće crkvu. A kažem, ljudi, prvo nije veliko selo, što će? Oćemo crkvu, vladiko. Dobro, daću vam da gradite crkvu, ali morate da ispunite ono što tražimo od vas. Šta? Da mi za 2 godine ova crkva koju sad imate nedeljama i praznicima bude tako puna da nemate gdje da stanete, onda ću vam dati. More učiniš, moram da priznam, i sagradili smo mi crkvu i sagradili smo crkvu u Kopljarima, da.
Ne stoji za ukrat.
Tako da, hvala Bogu. Samo treba mnogo raditi, mnogo tog na misionarskom polju mnogo treba raditi, znate se. Zaista, ovo su vremena kada je narod žedan i gladan reči Božje, i to zahteva i mene i od mene i od sveštenika da zaista siđemo što dublje dole u narod, da budemo sa narodom. Znate, ja sam to rekao, baš sam pre neki dan rektor i ja razgovarali. Možda imamo možda pogrešnu malo tu taj način, pa se trudimo da dovedemo čovjeka na liturgiju, na primjer, i kao da se time zadovoljimo. Mi ga dovedemo na liturgiju, ali ga nismo uveli u liturgiju, znači. I on, znači, kad on dođe, on mora da doživi, da se saživi sa liturgijom, da zna šta mu daje liturgija, da ga nosi ta liturgija. Inače, ako on bude nemi posmatrač i poneki put, Božu prosti, prekrsti se ili tako dalje, ili došao u crkvu iz neke običaja i tradicije, to nije. Jer to je upravo jeste jedan od dokaza. U crkvi, za crkvu nema ni jednog viška čovjeka. ali u crkvi nikad nije ovaj broj imao neku presudnu ulogu u smislu, znate, nego onaj koji je, jer on zaista u punom smislu reči crkav čovjek, liturgijski čovjek.
Ako smijem da se nadovežem na ovo što ste rekli, otac Radovan Bigović je konkurisao kod nas sa jednim istraživanjem o religioznosti građana Srbije. Holanđan je na holandske organizacije naša fondacija podržala to istraživanje. Obuhvata 1500 ispitanika u Srbiji i metodičari su napravili uzorak slučaja. Kako su oni to uradili, ne poznajem tu tehniku, ali recimo razni gradovi su obuhvaćeni, pa ne znam, u Novom Pazaru, taj i ta ulica, svaka peta kuća, razgovor se vodio sa onim koji je u toj porodici poslednji imao rođena tog dana. Tako da nije moglo da se namesti ništa sa kim će se razgovarati. I između ostalih pitanja su, mi ćemo to objaviti, dostavit ćemo svim eparhijama, veoma je korisno. Pitanje je da li, ima raznih pitanja, da li ste verujući, da li ste religiozni, da li verujete u Boga i da li ste crkveni, da li ste prakticirajući vernik. Tako da su to sve različiti nivoji, ovo prvo čemu vi preosvećeni govorite. Ljudi kažu, e sad, to je dubinski intervju sa 70 pitanja, pa je prvo pitanje da li ste verujući, da. Sljedeće pitanje, da li verujete u Boga, Bož sačuva. Imali smo takve odgovore. Sljedeće pitanje, da li ste kršteni u crkvi? Ne, tamo ne posla. Pa kako kažete da ste religiozni? Pa. I sada onaj koji radi ispitivanje, on mora da vidi šta će tu. A tek oni koji budu tumačili te odgovore i ukrštali, šta i kakvi će rezultati biti, to je... to je samo za očekivati. Znači, to su razni nivoji odnosa i šta i kako ljudi doživljavaju sebe uopšte, da li to što vi kažete treba nekog uvesti ili tu, pa naravno, mislim ako on ode jednom godišnjim, ono što kažu Englezi C&E Christian, kao ide samo na Uskrs i Božić, šta smo onda uradili, mislim, ko, i naš i ovaj popis iz 2002. godine, koliko je tu ljudi zaista, kaže, verujući smo, pa šta to znači? To i razni nivoji i razni, da kažem, na raznim nivoima se o tome mora voditi računa. Pa i hrišćani...
Samo ne znam šta bi tu, kako bi tu ovaj sad, gde bi svrstali svetog vladiku Nikolaja. Znate, kad ga onaj pitao komunista, veruješ li u Boga, ti vladiko, že ne veruje. On kaže, a vidiš, eto viš, obmanjuješ ovaj narod. Kaže, ja ne verujem. Eto, vidite da ne verujem. Kaže, ne vjerujem, ne znam da postoji. A to da, to je. To bio sam u našoj školi u Ostrogu. Ja sam se šalio i tada i danas se šalim u Crnoj Gori, bar u to vreme moje, kad sam ja bio u monaškoj školi Crnogorac, ako ti se zakune u Boga, možda te prevari. Ali ako se zakune u Svetog Vasilija, da će dete da ubije, Bože sačuva. To će da uradi. To je čudo. Ja se sećam, ajde, ako ćete samo... Sećam se, nikad ne zaboraviti, kad sam bio u monaškoj školi, pa bio neki Božo i Pavle, radili su u manastiru u Ostrogu, kad je bio neki iguman Serafin. Divna, sveta duša. A taj Božo i Pavle, njihova snaha je bila nama starica Sofija, bila nam kuvarica u monaškoj školi. Jedno večer oni su radili stalno u manastiru, zidali, bili su zidari i tako. Jedno večer ja tamo pozvao je iguman da poslužim kafom i njega i te majstore, i tu bio neki brota Sava, divna duša. Također,
Damjanović,
divna duša, sveta duša bio, zaista. I sad, ne znam, kupi ta prota Sava, ovoga Božu i Pavla, a što ćeš, kaže, sutra raditi? A kaže, proto, sutra sam napravio grobnicu, pa imam 12 sanduka da stavim, da izvadim i to. A mene vrag natera, pa pitam, a jesu li vaši opjevani? A ja kažem, uči Jado, kako opjevani? pa rekao, nema smisla, čika Božo, tu radite to stalo, da što ne pozovete igumana i protu da ajde, kaže, muči, kako te opijelo našlo. Ali skratim priču, ubedi Sava njega i mi ubedišmo. Došli smo mi na opelo, da Bog sačuje šta smo doživjeli tamo. Ma to je, oni, poznate mi, prilazimo, oni su bili u mantiji, a nisam bio u mantiji. Kad su počeli da ljudi viču na njega šta si doveo ovija đavola ođena, mi počeli opelo, no ko, niko te ništa ne sluša. Sjećam se, ta Pavlova čerka koja je bila možda starija od mene jedno 10 godina, sam bio dete, kažu ti oko mene, a Mučo, šta to mumlaš? Znaš ti onu našu koju odbiram. A otac Siguman se uplašio, sav, i samo viče, ajmo ljudi. Ako znam, kad završim ovo, otjela ću ti. A zašto vam to govorim? Posle pola opela narod je se utišao. Čak je na drugoj strani bio jedan oficir koji je također svoje pokojnike vadio. A oni su nam najviše od tuda, oproste na izraz, dobacivali i govorili takve ružne stvari. Da li verujete da je onaj oficir tamo ostao sam pored onih sanduka? Narod je prešao ovamo. Završi se opelo i sad mi stojimo tu, ide jedna starica, pa imala je 94 godine, a sva jadna nešto iskrivljena, rakitična, pa priđe ocu igumanu, njega su zvali Špiro, tako mu bilo ime jer je kao dete došao u manastir, kaže: Špiro, a da te zakunuli, zaklinjem te u svetog Vasiliju, kad budem umrla, da mi dođete vas trojica da me opjevate. A igumanu, kako mu jadno srce još od onih šta su mu sve kazali, jeli, kaže: majko, pusti me, samo vidite. A ja sam bio nevaljalać, pa kažem: a bako, imaš ti nekoga ovde od tvojih da oni to čuju? Imam, kaže, jedno mi oni sinovi, ono su ljudi već 70 nešto godina. Je sad bilo groblje, znate, ovako u Dabovićima na jednoj, u jednoj strani, njeni sinovi, 3 sina, stoje gore, mi smo dole. I ona će pozvati jednog od tih sinova, kaže: dođi, ođena. A onaj sin, to mi je bilo najteže. A deda dođe, to kod tih đavola, jeli, i reče da oprostite šta da popovi rade njegovoj rođenoj majici. Mislim, to je zaista. Upire se on, kaže, ali ona, kad ona reče: dolazi od žena, svetite Vasilija pomamio. Tu već nije bilo. On je odmah sleteo dole i ona njemu kaže: ove ljude da mi dovedeš kad bude. Majko, šta govoriš? Ti luda? Majka kaže: sine, sveti Vasilija te pomamio do 9. kolena. Tvoje do 9. kolena. Prekinate je razgovor. Mi smo otišli gore na ručak kod kuće tog Bože i Pavla. Ajde, od tog vremena do ovog događaja koji ću vam ispričati, ja ne znam da li je prošlo više od 3,5-4 sata. Mi smo ručali i došli u manastir gore. I prota i iguman kaže meni: iskuvaj nam, kaže, i ovo jednu kavu. Ja iskuvam kafu, počeli oni da piju kafu, pričali smo nešto ovako, dok samo u onoj porti čujemo viče: Špiro, lele, mene, jo! Šta je kad onaj sin one žene? Šta je? Spašavate me, kaže. Od čega da te spasam? Spašavajte me, kaže, od kletve. Koje kletve? Majčine. Što, kaže, jadan? Umrije mi, kaže, majka. Mi ne smijemo. Ja ne smijem vas pozvati. A šta ću sa kletvom majčinom? Možete li da me razrešite? razumite me, imam unuča, imam decu koji mi rade. Mislim, treba to sve treba uzeti u obzir, jeli? Mi smo to tako lepo sredili, njega ubedili, sam rekao da je da je ona zaklela oca igumana. Mi smo izvršili opelo starice. Za 7 dana bilo 3 opela. To su prvi smrtni slučajevi koji su zavedeni od Drugog svjetskog rata u protokole ovaj matice umrlih u manastiru Osrogu. Već da kažem kako je to sve ima, da se videlo da je zatrpano, zapretano, znate, po tih ljudi. I nikada i neću više da vas zamaram, da me poslije ne bi optužili u Nemačkoj da zagovaram.
Zadržava
narod, da. 71. godine bila je proslava predstavljenja Svetog Vasilija. I ja sam otišao iz manastira tamo, pa sam onda hteo da siđem dole u primorje kod mojih školskih drugova, oca Pavla i Dimitrija, u Praskvicu i Gradište. Sad smo išli nekim autobusom od Podgorice. Autobus je bio ovako, i stajanje i sedenje. Do duše ispred mene je bilo prazno sedište, a jedna starica stoji, a ona joj vozač kaže, zašto ne sjedneš? Ona ga ovako pogleda, a ma čuješ šta ti govorim, sjedi dole, kaže, pašćeš. Pa kaže, a gdje da sjedne? A sjedi, kaže, vidiš, imaš slobodno mjesto. A gdje ću ja, ženturača, da sjednem ispred sveštenog lica? Ja bio balavac, ni braden, e tada me uverilo da zaista ima vatre u tom narodu, bez obzira šta se događalo u Crnoj Gori. Hvala vam zaista još jednom, želim vam uspeha. Činite, dajte od sebe onoliko koliko možete. Bog ne traži ništa više nego što možemo, ali ne smemo ni manje da damo, bez obzira šta radili.
Zamolili smo predavača gospodina Karola Lupu da nam ukratko predstavi program i cilje seminara i da nam kaže da li mu je poznat rad našeg radija, Radio Svetigore.
Meni je prvi put da ja držim seminar, predajem seminar za novinare i sa radio stanice, crkvene radio stanice. Znači, za mene je to isto pilot projekt. Ja mogu samo da kažem šta mene uvijek raduje kad sam u Srbiji. To su da moji đaci, ja, da malo to kažem, moji đaci su strašno hoću nešto da uču, da uče. Oni imaju koncentraciju. Ja njih gnavim do 10 sati uveče, 11 završimo rad i trud, i oni to sve rade sa mnom, hoće da znaju da ja uopšte nemam problema sa motivacijom. Oni su jako motivirani. Moj cilj je ono što ja znam, što sam ja učio, koje greške sam napravio, da to kažem i prenesem drugim ljudima.
I kakvi su vaši utisci o učesnicima?
Pa to sam rekao, jako motivirani, ipak to je jedna nenormalna velika grupa. Normalno mi radimo sa 6 do 8 ljudi, a 8 najviše, 6 je normalno, a ovdje smo bili jučer 25. To je jako teško, znate vi, svaki mora da pravi svoj intervju, mora da napiše, mi moramo svakoga da slušamo što je on napisao. To je i za grupu vrlo umorno kad je takav veliki broj. To bi ja jedini rekao, što ne znam kako da se reši taj problem, zato što bolje da 25 dobiju školovanje nego samo 6.
Naš radio postoji već nekih 12 godina. Da li poznajete rad Svetigore?
Da. Ja imam jednu kolegnicu koja često čuje radio Svetigora preko interneta. I tako da ponekad ja uletim na internet stranu i volim baš one pametne stvari koje dosta imate na vašoj sajti, da to slušam ili pročitam. I onda još jedna stvar. Ja imam jednu vrlo smešnu, kako bi rekao, ja imam jednog smešnog druga. To je otac Jovan Čulibrk. Ja njega lično i opšte još ne poznam, nego mi smo se upoznali preko Facebooka, preko interneta. I ja sam novinar, ja sam njemu to rekao i ponekad sam trebao neki sagovornika u njegovoj okolini iz Izraela ili koji se bavio sa holokaustom i tim stvarima. I sad je, ja mislim, on je moj najbolji pomoćnik kad mene treba neki sagovornik iz tog kraja, i tako da ja imam tu vezu i vrlo prijatnu vezu sa otcom Jovanom, koga uopšte ne poznamo. Samo smo jednom bili na telefon zajedno, inače drugo sve preko interneta.
Zahvaljujući ljubaznosti naših domaćina sa Radija Zlatousti imali smo prilike da obiđemo i prostorije ove radio stanice, gdje smo zamolili glavnog i odgovornog urednika Radija Zlatousti, gospođu Gordanu Jocić, da nam kaže nešto o radiju Eparhije Šumadijske.
Radio Eparhije Šumadijske, evo, hvala Bogu, već postoji godinu i po dana. Ja znam da su slušalci Radija Svetigore bili obavešteni još pre nego što smo se osnovali, a onda ste pratili sve neke važnije događaje iz našeg radijskog života. Ja bih sad možda rekla da, evo, posle godinu i po dana polako se sklapaju neke kockice kako to treba da izgleda jedan crkveni medij, jer ja stalno ističem da su svi, dakle, crkveni mediji koji od pre par godina postoje i u Srbiji, pravoslavni i katolički, zapravo pioniri ovog posla i ove delatnosti u okviru crkve. Tako da mi još uvijek tragamo za najboljim formatom, za najboljom formom, koje su to radio emisije koje će istovremeno ispuniti misiju naše crkve, a sa druge strane privući slušalce. Ja verujem da smo mi neke slušalce već pridobili, ali naravno predstoji nam težak zadatak, ne tako lak, da pridobijemo što više slušalca, pa negde i da ih zainteresujemo za ono što ispoveda naša pravoslavna vera i da jednostavno oni postanu vernici Srpske pravoslavne crkve.
Gospođo Jocić, prilika je i da vam zahvalimo na vašoj ljubaznosti i ovako lijepom dočeku i da vas zamolimo da nam kažete nešto o vašim utiscima sa ovog seminara.
Ja se mnogo dobro osjećam ovih dana dok traje ovaj seminar. Zaista puna sam one pozitivne energije, da ne kažem adrenalina, i mislim da će se i za nas ovdje u radiju i one koji učestvuju u seminaru i one koji ne učestvuju u seminaru, ali su bili prosto svedoci svega ovoga što se ovdje dešavalo, on biti od velikog značaja, da nam je prosto ulio mnogo energije i želje da radimo na još profesionalni način nego što smo to radili do sada. A zaista smo veoma zadovoljni, mislimo da je predavač veoma kompetentan. Ljudi koji su učesnici seminara iz našeg grada stalno mi dolaze i kažu kako je on profesionalac, kako ih je mnogo čemu naučio što prethodno nisu znali. Tako da ja uživam, a naravno od jednog i od drugog, to mi je stvarno jako važno, ali mi je podjednako važno i to što smo se susreli mi iz više radiostanice crkvenih, jer nas smatram jednom porodicom.
Hvala vam, eto, nadamo se da će ovaj seminar da poveća ovako našu dosadašnju saradnju.
I ja se nadam da će da poveća našu dosadašnju saradnju i stvarno je mnogo dobro da se međusobno upoznajemo, da razmenjujemo iskustva, da razmenjujemo mišljenja. Ja mislim da ćemo se svi zbog toga izgrađivati i zahvaljujem Fundaciji Konrad Adenauer što se prihvatila ovo posla i što nam je organizovala ovaj seminar.
Radio Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske na 90,5 MHz.
da nam kaže nešto više o njemačkoj fondaciji Konrad Adenauer, u čijoj organizaciji se održava ovaj seminar, zamolili smo gospođu Jelenu Jablanov-Maksimović, koordinatorku projekta.
Dobar dan, pomaže Bog. Fondacija Konrad Adenauer je jedna od 6 nemačkih političkih fondacija prisutnih u Srbiji. Prisutni smo 2001. godine, bliski smo Hrišćansko-demokratskoj uniji Nemačke, otud naša saradnja sa crkvama i vjerskim zajednicama. Radimo na mnogim poljima, trudimo se da pomognemo tranziciju Srbije sa raznih strana, a što se tiče saradnje sa crkvama i vjerskim zajednicama, trudimo se da javnosti Srbije predočimo činjenicu da u jednom demokratskom društvu crkva igra važnu ulogu. Ako je u Nemačkoj moguće da jedna Nemačka kao demokratska država ima i veronauku, i verski radio, i versku televiziju, i crkvu kao važni činilac društva, zašto to ne bi moglo i u Srbiji i u drugim zemljama u regionu? Što se tiče ovog seminara, imali smo iskustva sa sličnim seminarima za zaposlene u pisanim verskim medijima, u štampanim, ali kako su otvorene verske radiostanice, odlučili smo da organizujemo jedan seminar za zaposlene na verskim radiostanicama. Dobili smo ljubazan poziv od njegovog preosveštenstva vladike Šumadijskog Jovana i Radio Zlatousti, naravno Bogoslovije Kragujevačke. Ovdje imamo sve na jednom mjestu, bogosloviju za smještaj učesnika, salu za rad, radio i studio za montiranje i vežbanje i za vežbu naših učesnika, i tako da smo došli u Kragujevac. To ne znači da ćemo uvek ovdje imati, naravno možemo da menjamo gradove i ovaj eparhije gdje ćemo raditi. Učesnici su pozvali smo sve crkvene radiostanice Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve, kod njih samo Radio Marija ima frekvenciju. Što se tiče radiostanice Srpske pravoslavne crkve, osim tri, sve ostale su prisutne. Tu su nam predstavnici iz Niša, predstavnici iz Kragujevca, Beograda, Sombora, Subotice, Trstenika, Cetinja. Tako da imamo 20 učesnika. Seminar traje od 11. do 17. januara i zamišljeno je da u jednoj interaktivnoj komunikaciji sa učesnicima dođemo do nekog, mi imamo program, dali smo program, ali veoma je bitno vidjeti šta je učesnicima zaista potrebno. Učesnici su potpuno različiti, neki znaju dosta novinarskog zanata, neki ne znaju, neki su dugo u crkvi, neki su kratko u crkvi, to se treba pomiriti. Obzirom da je ovo pilot projekat, iskreno se nadam i verujem da će svaki sljedeći projekat biti bolji i bolji, a na tome možemo da zahvalimo našim učesnicima.
Eto, mi da zahvalimo vama kao domaćinima i na zaista velikom trudu koji ste uložili i zaista nam svima ovako pomogli da naučimo nešto novo, neki stariji kolege možda da usavrše svoje znanje, i da vas pitamo da li se možemo nadati da ovakvih okupljanja bude još.
Možemo se svi nadati i hvala Bogu na tome.
U radu seminara učestvuju novinari sa vjerskih radiostanica, osim nas sa Radio Svetigore, tu su kolege sa Radija Slovo Ljubve, Mitropolije Beogradsko-Karlovačke, tri stanice Eparhije Bačke, Besjeda, Slavoslovlje i Blagovjesnik. Iz Vranjske eparhije tu su predstavnici Radija Iskon, eparhije Niške, Radio Glas, Žičke eparhije Logos, a tu su i naši ljubazni domaćini sa Radija eparhije Šumadijske Zlatousti, kao i kolege sa Rimokatoličkog radija Marija iz Novog Sada. Pitali smo kolege da nam ukratko predstave svoje radiostanice i da nam kažu nešto o utiscima sa ovog seminara. Predstavnik Radija Slovo Ljubve, Bojana Jovanović.
Blagodareći domaćinima koji su nas vrlo srdečno dočekali ovde, rektoru Kragujevačke bogoslovije i urednicima Radija Zlatousti, kao i fondaciji koja nas je ovde dočekala, agenciji fondaciji Konrad Adenauer. Evo, imamo čast da učestvujemo na ovakvom seminaru i zaista smo srećni zbog toga što je veoma dobra prilika da usavršimo rad novinara. Ovaj seminar zaista pruža neka nova znanja i nove veštine, kao i da podsjeća u stvari na ono što smo znali, a što možda smo i zaboravili. Dakle, praktične veštine od predstavljanja sagovornika, od disanja, suzbijanja treme, govora, kako se akcentuju reči, kako se postavlja tema, kako se vodi razgovor, kako se u ostalom pravi intervju, nešto što svakog dana, sa čime se svakoga dana susreću novinari u crkvenim medijima. Zaista koristan seminar, eto, i stvarno velika naša zahvalnost i čast što učestvujemo u ovom seminaru zajedno sa svima ostalima. Naravno, ovo je prilika da sretnemo druge predstavnike iz crkvenih radiostanica i televizija, i evo, posle svih ovih dana već se može reći da je urodilo plodom što smo došli i da smo stvarno nešto novo i naučili, da ćemo to sigurno i primeniti u svom radu, a naš rad je sve u slavu Gospoda i sve ovo će, nadam se, pomoći da na tom putu još više uložimo sebe i damo još veći maksimum nego što je to bilo i do sada. Radio Slovo Ljubve je u svom uzrastanju postigao dinamiku koju će sigurno još više doprineti ove praktične veštine koje smo ovde naučili, bar evo sad predstavnici radija u ovom sastavu, a možda nadamo se i nekom drugom prilikom kada, nadamo se, budu organizovani ovakvi seminari i u nekim narednim mesecima, možda još neki radnici će i doći da nauče praktične veštine posvećene radijskom novinarstvu. Utisci iz Kragujevca, pa najpre ljubaznost domaćina, počevši od episkopa šumadijskog Jovana, zatim rektora bogoslovije protvjereja Stavrofora doktora Zorana Krstića, naravno urednika Radija Zlatoustog i fondacije Konrad Adenauer. Dalje, gostovali smo i praktično radili na radiju Zlatousti iz Kragujevca i to je ovako zaista jedno divno iskustvo. Upoznali smo i grad, upoznali smo neke znamenitosti, prošetali smo se, videli, obišli, lepo je zaista. A ono što ću na kraju poneti kao ovako stvarno utisak iz Kragujevca, na mene ostavio stvarno najveći pečat, to je upravo boravak u ovom predivnom zdanju Kragujevačke bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog, gde između ostalog svega što je stvarno lepo, što i samo zdanje voda je jedan divan utisak, ako i sami ste primetili, duž njegovih stepenika, stepeništa, prozora, prostorija, svuda je predivno cveće u ovim lepim saksijama koje neobično raste i razvija se i usred zime i cveta, pa sam si sama pitala kako to ovo cveće ovde tako raste među bogoslovima, a eto, muških ruke zalivaju, a ono ovako raste, čak i cveta usred zime. Pa eto, to sve ukupno zajedno ću poneti kao jedan predivan utisak iz Kragujevca i Kragujevačke bogoslovije.
Sa radija eparhije Bačke beseda, tu je Branislav Vajda, voditelj jutarnjeg programa.
Pa, naš radio je relativno mlad, on postoji godinu i po dana. Nepune dve. Sad smo počeli sa radom u novim prostorijama koje se nalaze u centru Novog Sada, Zmajovine broj 4. Studio je izuzetno opremljen i opremljen najmodernijom opremom. Također imamo i planove za pravljenje televizijske, tačnije produkcijske kuće našeg radija, da bude radio televizije Beseda, znači u pravom tom smislu. Trenutno naša produkcija radi iz Beograda, televizijska produkcija. Radio je, kao što sam rekao, opremljen najmodernijim opremom. Težimo da proširimo našu delatnost i na internet kao medij koji je slabo zastupljen, a koji mi mislimo da predstavlja neku budućnost u svetu informisanja i uopšte u medijskom svetu. Tako da bi to ukratko bilo to. Ima nas dosta saradnika, uglavnom su angažovani sveštenici, veroučitelji, naši studenti sa Bogoslovskog fakulteta i imamo i profesionalnog osoblja kao što su tonci sa dugogodišnjim radnim iskustvom, muzičke urednike koji su isto u toj branši preko 20 godina, tako da to bi bilo u najkraćim crtama u našem radiju. Ciljna grupa našeg radija je, kao što je rekao kolega sa radija Iskon iz Valjeva, su svi, ali pretežno nam je ciljna grupa svako ko želi da sazna nešto više o samom Svetom pismu, da sazna nešto više o samoj veri i da sazna nešto više o pravoslavlju. To su, naravno, to je misionarska delatnost, pre svega, znači radimo veću misionarsku delatnost nego bilo koji drugi medij, sada trenutno radio i televizija, zato što je to taj naš, na neki način, misionarski rad i na taj način smo mi u svakom domu i možemo svakog kogod želi da naučimo i podučimo eventualno nekim stvarima koje mogu da im pomognu daljem, naravno, životu i spoznanju same istine, tačne Hrista.
A što se tiče utisaka sa seminara?
Pa utisci su veoma pozitivni. Moram priznati da je društvo ovako dosta interesantno. Imamo, kao što su već vjerovatno ostali govorili, imamo učesnike sa svih pravoslavnih radiostanica, imamo učesnike sa našeg sestrinskog radija, ako mogu tako da kažem, Radio Marije, rimokatoličkog radija iz baš Novog Sada. I sa njima imamo isto odličnu saradnju, a opšti utisci su fenomenalni. Predavač je jedan vrlo iskusan profesionalac koji je svoje znanja na jedan izuzetno interesantan i vrlo lep način prezentovao i podelio sa nama, i naravno uz vežbe koje sprovodi koje su više nego korisne za tehnike govorništva, za tehnike novinarstva. Mislim da je to ono što je stvarno potrebno i da bi trebalo takvih stvari i takvih događaja da bude mnogo više.
Naši slušaoci često imaju priliku da čuju poneki prilog sa radije eparhije Vranjske Iskon, sa kojim mi uz radio Mitropolije Beogradsko-Karlovačke Slovo Ljubve najviše i sarađujemo, a sa radije Iskon tu je Marija Zarev. Marija, Hristo se rodi.
Vajsinu se rodim. Dakle, radio Iskon je radio pravoslavne eparhije Vranjske, postoji od prilike oko 2 do 2,5 godine, od jula prošle godine. Promenio je programsku šemu, tako da je sada akcenat pretežno na duhovnom programu i na duhovnoj muzici, sa posebno rezervisanim terminima za starogradsku muziku i klasičnu muziku. Rasprostranjeni smo u gotovo celom Pčinjskom okrugu i eto, Radio Iskon se trudi na pravi način prenese našim slušalcima život i rad Srpske pravoslavne crkve. Pa nosim jako lepe utiske, mislim da je ovo zaista lepa prilika i dobra mogućnost da se novinari sa crkvenih radiostanica upoznaju, razmene neka svoja iskustva, nauče nešto novo.
Sa Radija Zlatousti sa nama je Ana Vukomanović.
Pomaže Bog slušalcima Radija Svetigore. Pa evo, zadovoljstvo mi je što već godinu i po dana sam radnik, stalni radnik, novinar Radija Zlatousti. Moj zadatak je da slušalce budim ujutru kroz jutrenje, koje radim 3 puta nedeljno, a također pratim kulturna zbivanja u Kragujevcu i okolini, i to sve prezentujem kroz emisiju koja se zove Orthodox Kult. Zadovoljstvo mi je što sam na ovom seminaru namenjenom novinarima svih crkvenih medija iz Srbije upoznala sve svoje drage kolege. Otprilike smo sada stigli na pola puta. Nadam se da će znanja koja sam ovdje imala prilike da... Da stekne. To je moj kolektor. Nadam se da ću ovdje stečena znanja umjeti da primjenim u praksi i time naravno bogatim duh naših slušalaca.
Sa nama je i Jana Aleksić sa Radija Zlatousti.
Pomaže Bog svim slušalcima Radija Svetigore. Ja sam, dakle, sa Radija Zlatousti. Radim kulturno-obrazovni program. Do sada sam priređivala i vodila nekoliko emisija, nemam stalnih emisija. I ovo će mi ovaj seminar i saznanja i iskustva koja nam prenosi naš profesor, nastavnik, predavač, a takođe iskustva naših kolega sa drugih crkvenih medija značajno koristiti i unaprediti vođeni rad na mojim emisijama. To su svakako vrlo ovako korisne i nova znanja, ne samo nova u smislu mog ličnog znanja, nego prosto nešto što nismo imali možda prilike do sada da susrećemo ne na samo crkvenim medijima, nego uopšte u medijima kod nas. Tako da može se reći da mi imamo neku vrstu privilegije što imamo takvog predavača koji je iz Nemačke. I ono što je takođe interesantno, što bih možda iznela kao moj glavni utisak, to je da ono što on nama prenosi nije puko informativno teorijsko znanje, nego prosto prenos njegovog iskustva koje on verovatno stekao svojim dugogodišnjim radom na tako značajnom mestu u Nemačkoj.
Sa Radija Eparhije Niške glas, sa nama je Darija Pantić.
Pomaže Bog, Hristos se rodi. Pa naš radio postoji evo još uvijek ne godinu dana, znači počeli smo da emitujemo program Na cveti prošle godine, počeli smo da se okupljamo negde početkom godine, nas nema mnogo, još uvijek nas nema mnogo, ali eto trudimo se da nadoknadimo taj neki nedostatak, možda trebalo bi više prosto da nas bude i možda i neki naš nedostatak iskustva tim početnim nekim entuzijazmom i ljubavlju koju imamo za ono što radimo.
Što se tiče utisaka sa seminara?
Pa seminar je zaista sjajan za sada. Ono što je nas najviše oduševilo, to je prosto taj drugačiji možda pristup, zato što se zaista ne bazira sve na teoriji, nego se sve uči kroz praksu i zaista nekako postoje neke specifičnosti sa kojima se suočavaju upravo novinari koji rade u crkvenim medijima i time se takođe bavio ovaj seminar, kao i osposobljavanjem ljudi koji možda nemaju odgovarajuću školu i koji se možda nisu susretali sa tim, ali su crkveni i nekako dospeli su na crkvene medije, da su sposobni da što bolje rade taj posao, naravno na korist svih.
Sa nama je Goran Dumanović sa radiotelevizije Logos Eparhije Žičke iz Trstenika.
Pa, radiotelevizija Logos Pravoslavne Eparhije Žičke postoji već nešto više od 6 godina, od 2004. godine. Počeli smo najpre samo sa televizijom, odnedavno i sa radio programom. Bilo je teško na tom početku jer do tada nije postojala ni jedna crkvena televizija u Srbiji. Mi smo naravno crpeći iskustva drugih, pre svega mislim na pravoslavne zemlje u okruženju. Grci su davno imali radio i televizijski program koji je okrenut crkvi, dakle crkvene medije. Zatim smo se koristili iskustvima iz Rusije i tako dalje i onda napravili jedan, čini mi se, dobar koncept koji je dobro prihvaćen od naših potencijalnih gledalaca. Tako da funkcionišemo i danas, s tim što smo svoje aktivnosti proširili i na radio program, nadam se na radost slušalaca. Pa seminar, kao seminar, da vam kažem, je uvek dobra stvar. Dobra je stvar što se ljudi iz iste delatnosti praktično sretnu, razmene svoje iskustva. Uvek možete da naučite nešto novo ako imate i dobrog predavača. I usput ako te praktične vežbe koje se sprovode budu izvedene na valjan način, onda je svakako dobro da ovakvih seminara bude još više na korist i na radost pre svega slušalaca i gledalaca.
Blagoje Car sa radija Blagovjesnik, Eparhije Bačke.
Pomaže Bog, Hristos se rodi, srećna Nova godina i praznik Svetog Vasilija Velikog svim slušalcima radio Svetigore, koja je veoma slušana i u našem kraju, u Somboru, ali kao što ste evo sad već najavili, mi imamo i lokalni radio koji je dosta slušan, to je radio Blagovesnik. Postojimo već godinu i po dana, imamo zaista raznovrstan program koji se delom oslanja i na vaš radio, po blagoslovu našeg glavnog urednika i vašeg urednika, to jest oca Jovana Plamenca. Recimo, ako bih nešto trebao da izdvojim iz našeg programa, tu je dečija redakcija koju bih posebno pohvalio, zatim omladinska redakcija, imamo i nekoliko emisija uživo, prepodne emisija Zdravo živo, uveče emisija Pitanje pastiru, razgovor sa našim lokalnim sveštenicima. Imamo i dosta dramskog programa, tu nam pomažu naši veroučitelji i naravno nekih zanimljivih bogoslovskih tema aktualnih, a muzika nam je, da kažem, posebno probrana, uglavnom crkvena, dakle je zaista slično u Svetigori, posebno probrana muzika, duhovna, znači ima i etno muzike i imamo sad, da kažem, i novinu, a to je prepodne puštam isključivo narodnu muziku, staru narodnu muziku, i to posebno probranu, znači otprilike do 1973. godine. Tu nam je neka prelomna tačka, instrumentali, sve ono što može da raspoloži čoveka prepodne. Tako.
A što se tiče utisaka sa ovog seminara?
Seminar je bio vrlo zanimljiv. Imali smo sad priliku prvi put ovako malo ozbiljnije da upoznamo delegacije iz tih drugih crkvenih stanica, da se upoznamo sa njihovim programskim šemama, sa iskustvom koje sad, evo već otprilike godinu i po dve, vi imate naravno i višegodišnje iskustvo, tako, a i sam predavač je zaista bio interesantan, uspio je sve da nas uvede u tu novinarsku priču, da nam pokaže da ima puno zanimljivih novinarskih žanrova koje mi ne iskorišćavamo koliko bismo mogli. Jel? I tako da smo upoznali sve te žanrove, dobili neke nove ideje, neku, da kažem, neki entuzijazam i svežinu kad se vratimo kući, da pokušamo nešto od toga što smo ovdje čuli i da prenesemo i da obogatimo naš program. Eto, zaista zanimljiv seminar.
Sa Radija Blagovjesnik sa nama je još jedan predstavnik, vjeroučitelj Rada Todorović, koji vodi dječju emisiju na ovom radiju.
Pomaže Bog, mir Boži, Hristos se rodi, sretna nova godina i praznik Svetog Vasilija.
Hvala također. Evo, recite nam malo nešto o svom radu sa djecom na Radiju Blagovjesnik.
Pa ja sam veroučitelj, uglavnom se za sada baziram na radu sa djecom, zato što su mi oni posebno zanimljivi i interesantni. Pokušavam da blagu vest, blage reči Svetog pisma prenesem nekako na djecu, ali da budu njima pristupačne te reči u nekom savremenom modelu kroz razne vrste drama koje snimamo i razne vrste emisija. Uglavnom se baziram na tome, sigurno da ovaj seminar, sad ću se odmah nadovezati na to, pošto žurimo dole, pa onda da ispričam i to, mnogo će mi omogućiti da uspešnije radim svoj posao, stekao sam mnoga znanja, za sada ne radim aktuelno na radiju, nego samo pomažem i preporučio bih svima da učestvuju na ovakvim seminarima i koji ne žele uopšte da se bave novinarstvom, mogu da steknu mnoga znanja, pa da omoguće lepše odgovore novinarima koji ih ispituju i tako dalje.
Natalija Kovačević, novinar voditelj Radija Slavoslavlje.
Da, Radio Slavoslavlje je radio Srpske pravoslavne crkve na opštine Subotičke, a inače pripadamo eparhiji Bačkoj. U eparhiji Bačkoj postoje 4 radio stanice, mi smo jedna od njih. Ono što je eventualno karakteristično za naš radio jeste da jedini u svetu emitujemo na ovakav način program u time sharingu sa kolegama iz Radio Marije. Evo da objasnim, dakle, menjamo se četvoročasovno, dakle, naš program počinje u 8 ujutru, traje do 12, nakon toga program preuzimaju kolege Radio Marije, mi se ponovo javljamo u 16 časova popodne, sve do 20 i u noćnom terminu emitujemo naš program od ponoći do 4 časa ujutru. Ono što je možda van ovoga što sam rekla jeste nedeljni termin, kada počinjemo u 16 časova i trajemo skroz do narednog jutra.
Recite nam i vaše utiske sa seminara.
Da, ja sam jutro s mojim kolegama prilikom uključenja u jutarnji program rekla da mi je drago i na duhovnu korist i radost svima nama, prvenstveno osim toga što smo naučili, jer neko od nas nije ništa znao o novinarstvu, neko je već imao neko iskustvo, jeste ono da smo se svi upoznali. Sve smo mlade radio stanice, izuzev vas, što moram da kažem, koji funkcionišete među prvima
redovima i koje već dugo postojite. Mi smo svi mladi u samom radu verskih radiostanica i ono što je na duševnu korist svima nama, što smo se i lično upoznali, razmenili kontakte i nadam se da ćemo se u budućnosti naći na istom mostu razmeni ovakvih informacija koje mnogo znače za naše slušaoce, za vernike i za sam rad i život u crkvi.
Eto i mi se radujemo tvojoj saradnji. Hvala vam.
Hvala vama.
Gospođa Erika Petri sa Radija Marija iz Novog Sada.
Eto, mene je drago da mogu da pozdravim slušaoce Radija Svetigora. Drago nam je da smo se sakupili na ovom seminaru, jer mnogo toga više nas veže nego nas odvaja. Tu smo u razgovoru vidjeli da mnogo tih problema su nama zajedničke, mada Radio Marija eto pripada Rimokatoličkoj crkvi i ona je već 7 godina radi, ali nismo mogli prebroditi neke probleme od početka. Pa sad se nadam, eto malo nešto smo naučili na ovom seminaru, a verovatno iz naših poznanstva će izaći neko verovatno neko rešenje za ove naše zajedničke probleme, pa eto u nadi da će se to tako desiti. Ja vas pozdravljam.
I mi se nadamo. Što se tiče seminara,
ja sam zadovoljna, puno toga smo naučili i eto ja se nadam da ćemo to u praksi sprovesti i da ćemo biti bolji.
Što se tiče našeg radija, osim moje malenkosti, u radu seminara učestvuje i urednik katihetskog programa Aleksandar Vujović, a obišao nas je i naš glavni odgovorni urednik, sveštenik Jovan Plamenac. Još da kažemo da, zahvaljujući našem predavaču Karolu Lupu sa radija Deutsche Welle, koji nije štedio svoj trud, veliko iskustvo i znanje, uspjeli smo da usavršimo neka naša dosadašnja znanja, dosta toga smo i novog naučili, a ovakvo jedno okupljanje u velikoj mjeri će poboljšati saradnju između naših vjerskih radiostanica. Da kažem još da seminar traje do ponedjeljka 17. januara.